баяғыда бір 2000 жылдары ма қателеспесем, бір қызбен сөйлесіп жүргім, ауылдан қалаға кетті қарашы. Күт деген, күттім обшым, ұхит-сұхит құлтта соғы қалаған көп көтті ғой. Қарашы, сондай туралы өлең ғой айтайын деп атқан қазірші. Просто өзім айтайын десем, қит топ көтем адамын да, бір әтшкім Багуға айтқызайын деп тұрмын. Тыңдаңызшы, Багу, кезей.
Алматыға жаным кеткен едің. Қимадың ба тауым көк төбенің. Оралмадың неге ауылға қайта. Кімге, кімге, кімге өкпеледің.
Алматыға жаным кеткен едің. Қимадың ба тауым көк төбенің. Оралмадың неге ауылға қайта.
Ауылға қайшы, қалалық бол кеттің, кеттің, кеттің бе, кеттің бе. Ең әдемі қызы едің ауылдың, ауылдың. Мен ұмытып кеттің, кеттің, кеттің бе, кеттің бе. Қайта келші сені қатты сағындым, сағындым бе.
Шаштарыңда азайыпты жаным қастарыңда. Қайта келсең танымайдау сені атанан құрбы достарыңда.
Сарғайыпты қара шаштарыңда азайыпты жаным қастарыңда. Қайта келсең танымайдау сені достарыңда.
Сағынсаң айшы, ауылға қай.